Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Suhbatlarimizni qoldirmay tinglab borayotgan bo'lsangiz, Xudovandga qarshi ish qilish va gunohning oqibati haqida suhbatlashdik. Xudovand xalqning gunohi uchun jazo tayinlanganida, xalqiga jazoga qarshi bormaslikni buyurdi. Yaratganning jazosi Yahudo xalqini Bobil shohi Nafuxodnazarning qo'liga berish edi. Biroq u o'z xalqini jazolabgina qolmasdan ularga asirlikda g'amxo'rlik ham qildi. Jazo muddati davrida nimalar qilish kerakligini tanlagan payg'ambar Yeremiya orqali bayon qildi. Yeremiya Xudovandning mujdasini Bobilda yashayotgan asirlarga xat orqali ma'lum qildi. Maktubni eltib berishni Shofon o'g'li Elasga ishonib topshirdi. Maktubda shunday deyilgan edi:
Isroil Xudosi qudratli egamiz hamma asirga olinib, Bobilga olib ketilganlarga shunday deydi: Uylar qurib joylashing, bog'lar bunyod eting, mehnatingiz samarasini tanovvul qiling, turmush qurib o'g'il qizlar ko'ringlar, o'g'illaringiz uchun ham kelin toping, qizlaringizni turmushga bering, ular ham farzandli bo'lishsin, u yerda unib o'sib ko'payinglar, aslo kamaymanglar, sizlarni asir qilib olib borgan shaharning tinchligi va farovonligi payidan bo'linglar, buning uchun ibodat qilinglar, chunki shahar gullab yashnasa sizlar ham farovon hayot kechirasizlar. Ha, Isroil Xudosi qudratli egamiz shunday deydi: Orangizdagi soxta payg'ambarlar sizlarni aldashiga yo'l qo'ymang. Ularning siz sababli ko'rgan yolg'on tushlariga quloq solmang.
Ular sizga mening nomimdan yolg'on bashoratlar qilishadi. Men ularni yubormaganman, deydi Xudovand. 70 yil muddat tugagach, sizlarning oldingizga kelaman va inoyatli va'damni bajaraman va sizlarni o'z yeringizga qaytaraman. Sizlar uchun rejalarim bor. Bu rejalar sizlarga farovonlik berish uchun tuzilgan. Sizlarga ozor berish uchun emas. Bu rejalar sizlarga umid va kelajak berish uchun tuzilgan. Shundan so'ng sizlar menga iltijo qilasizlar va kelib ibodat qilasizlar. Men esa sizlarni eshitaman. Sizlar meni qidirasizlar va butun qalbingiz bilan qidirsangiz topasizlar. O'zimni sizlarga toptiraman. Shunda sizlarni asirlikdan ona yeringizga qaytaraman. Hamma xalqlar orasidan sizlarni terib olaman.
Xudovand jazo muddatini belgiladi va shu vaqt mobaynida asirlikda qanday yashash kerakligini ham o'rgatdi. O'z xalqi asirlikda paytida ham unga quloq solib jazoni xotirjamlik bilan qabul qilishini, berilgan jazoni qanoat va bo'ysunish bilan qabul qilib, bemalol yashashda davom etishini istagandi. Chindan ham qilgan gunohimiz uchun jazo olganimizda, o'zimizni har tomon urib, nolib jazodan qutulish harakatiga tushmasdan, uni itoatkorlik bilan qabul qilish va uning o'tib ketishini mo'minlik bilan kutishimiz kerak. Kutish davomida esa Xudovandga iltijo qilishda davom eting. Xudovand asrdagi Isroil xalqiga yozgan maktubi orqali bizga xuddi shu narsalarni o'rgatmoqda. Jazo berib bo'lingach, Xudovand bizni yana o'z huzuriga qabul qiladi. Uning inoyati va marhamati cheksizdir.